حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ژمارەیەک کەسایەتی عەرەبی سوننەوە هەوڵی ئازادکردنی ئەو پێشمەرگانە دەدات کە لەلایەن داعشەوە دەستگیر کراون. بەڵام داعش هەر جۆرە دانوستانێکی بۆ ئازادکردنی پێشمەرگەکان بە توندی ڕەت کردووەتەوە. محمود عمر ئەندامی لیژنەی کاروباری پێشمەرگە لە پەرلەمانی کوردستان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. چەند جارێک هەوڵ دراوە دانوستان لەگەڵ داعش بکرێت بۆ ئازادکردنی پێشمەرگەکان، بەڵام داعش دانوستانی ڕەت کردووەتەوە. ناوبراو دەڵێت وەڵامی داعش ئەوە بووە ئەوان ئەو چەکدارانەی خۆیان ناوێت کە پێشمەرگە دەستگیری کردوون. پێشمەرگە دەستگیرکراوەکانیش ئازاد ناکەن.
هەوڵەکان هەموو بووە بڵقی سەر ئاو، چونکە نەسەن و ڕوحەن ئەو جیهەتەی کە قەرار وا بوو نەوەما جۆرێک نەوانگیری ببینێ بۆ ئەوەی ئەسیرمان بداتەوە یا ونبووەکان یا هەرچی ئەڵێ جوانی داعش ئەوە بۆ وتێبی ئێمە فیشەکێک لە لولەی فەنگ دەرد قەباخکێنێت و قەباخمان ناوێت، واتە وتویانە ئێمە نە ئەسیرمانوێت نە کوژراوشمانەوێت و هیچی بەرناوێت. والله خوي ما بنساش وين بو رنجة باش يكيبو على النبي رنجة للرقي كذا شنو كان يا رنجة للرقي تلفون او شد كراه نوعا ما لو جورا رقا نوب والرقي رسمين ابو
ژمارەی ئەو پێشمەرگانەی کە لەلایەن داعشەوە دەستگیر کراون نزیکەی 40 پێشمەرگە دەبێت کە سەرجەمیان لە شاری موسڵ زیندانی کراون. وەستا ڕەسوول، فەرماندەی میحوەری کەرکووکی هێزی پێشمەرگە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند، داعش وەڵامی هیچ پێشنیارێک ناداتەوە بۆ گۆڕینەوەی دیلەکان لەگەڵ یەکتری، چونکە ئەوان چەکداری خۆیان بەلاوە گرنگ نییە.
وەڵای هەوڵ زۆر براوە، بەڵام بەڕاستەکەی داعش وەڵاممان ناداتەوە لەو مەسلەیە.
لەبەرەوەی ئەوان زۆر دەربەست ئەسیرەکانی خۆیان نایەن، ئەمە یەک دوو داعش ڕێکخراوێکی داخراوە ووتێهاتی کۆنیە و ئەشارەکانش زۆر شکان پێ نەکراوە.
هاوکات دەرون عمر کەسی نزیکی نەقیب فاروق ئەو نەقیبەی هێزی پێشمەرگە کە لەلایەن داعشەوە دەستگیر کراوە دەڵێت حکومەتی هەرێم پێی وتوون هیچ کەناڵک نییە بۆ ئەوەی لە ڕێگەیەوە قسە لەگەڵ داعشدا بکەن تا پێشمەرگە دیلکراوەکان ئازاد بکەن.
ئەوەی تاسێمانی ئاگەداربین هیچ هەڵێکی وا شک نابین، نازانین یعنی بە چاوڕوونیەک نییە، وەکو بنەماڵە و کەسداری ئەو پێشمەرگە بە دیلگیراوانە ئاگەداری هیچ هەنگاوێک نین، نازانین نەکەزانی هێنی شتێکرابێمە وەکو ئاگەدار نین. وەڵاهی هیچ بینێک نییە، یعنی هیچ بە چاوڕوونیەک نییە لەلای ئێمەوە و ئەوان چی پەیوەندیان پێوەکراوان بەو بیانۆی کە کەناڵێک نییە لەگەڵ داعشا دانشن و کەناڵێک لە بینیان نییە بۆ بیانەوە هیچ معلوماتێک نییە، هیچ هەنگاوێک نابینین، ئیتر نازانین بە نهێنی چی کراوەڵام وەکو ئاشکرای هەنگاوێکمانە بینیوە.
پێشتریش دڵشاد گەرمیانی ئەندامی مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی ئامادەیی خۆی نیشاندا نێوانگیری لە نێوان هێزی پێشمەرگە و داعشدا بکات بۆ ئەوەی هەردوو لا دیلەکانیان لەگەڵ یەکتری بگۆڕنەوە، بەڵام سەرکەوتوو نەبوو. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.